Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Mé jméno je Pavel Janoušek a pravidelně si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti, se kterými si povídám o vzdělávání, rozvoji a dalších věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pak pokoušíme nahlížet tato témata z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosů líbivých a módních frází. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na webové stránce www.orozvoj.cz nebo jej můžete odebírat prostřednictvím všech běžných podcastových aplikací.
Dnes si budeme o rozvoji povídat s člověkem, jehož jméno je pro většinu z nás spojeno s pražskou zoo a jejím přerodem ze socialistického skanzenu, jak on sám občas říká, v instituci světového formátu. Mým hostem je pan Petr Fejk. Petře, vítejte ve studiu a děkuji, že jste dneska přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Roli Petra Fejka v historii Zoo Praha asi většina z nás, alespoň v hrubých rysech, zná. Ale dneska tu se mnou nesedí jenom úspěšný manažer, ale taky učitel, majitel hudebního klubu, performer, herec, spisovatel. Zapomněl jsem něco, Petře, ještě nějaká role, v které jste se ocitl?
No, ale tak po pracovní stránce řekněme, že ten profil je manažer. No, bývalý učitel, který to učitelování bylo pro to manažerství důležitý, ale pak se můj život vyprofiloval jako manažerskou cestou a vlastně, když se ohlídnu, tak nic neumím, protože jsem střídal tolik míst, že to mám opravdu jako lékaři rozvíjejí celý život jednu profesi a já jsem nakonec do svých 60 dospěl k tomu, že jako nemám tu svoji profesi a být manažer to je takový lži slovo trošku, co se týče jako odbornosti.
Na druhou stranu o vašich manažerských úspěších svědčí nejen ta obrovská změna, kterou prošla během vašeho 12-letého působení pražská zoo, ale i mnoha ocenění, které jste v té době získal. PR osobnost roku, manažer roku, marketér roku, ocenění ministra životního prostředí, tuším. Takže bez pochyby říct, že nic vlastně neumíte, asi je příliš skromné. Zároveň ale bych rád začal tam, kde ta vaše cesta za manažerskýma úspěchama vlastně začala. Vy jste to zmínil. Chtěl bych se s váma společně vrátit trošku za tu učitelskou katedru.
Ano.
Jak vás vlastně studium pedagogiky, protože vy jste vystudovaný pedagog, a následně ta učitelská praxe připravili na manažerskou roli?
Myslím, že hodně. Ono vlastně, kdyby nepřišla revoluce, tak já bych pravděpodobně u toho učitelování zůstal, protože to je moje osudová profese. Já se vlastně teď paradoxně k ní vrátil, protože jsem se osvobodil od zápřahu manažerského, tak jezdím vlastně a přednáším. A nejenom jako firmám dospělým, ale přednáším je zpátky ve školách dětem nejrůznějšího věku, včetně prvního stupně. A já to cítím, že jsem jak ryba ve vodě. Já to cítím, že já jsem osudový učitel. Aha. Jenom, že jsem to dostudoval těsně před revolucí a skočil jsem do školy. Učil jsem na gymnáziu u Libeňského zámku na Praze 8 a učil jsem první 3 roky po revoluci. A to teda byla taková bída z nouzí. Mě to strašně bavilo. Já jsem opravdu to dělal celým svým srdcem a můžu dokonce říct, že to bylo to nejtěžší, co jsem v životě dělal. Kam se hrabe ředitelování zoo na to, že si člověk stoupne každý ráno před puberťáky za katedru. Jo. Byly s tím spojeny tak malý peníze, že já bych nemohl stát na vlastních nohách. Tenkrát ta nouze byla ještě výraznější, jak všichni chytali nový vítr.
Mnoho příležitostí.
A já jsem se těšil z toho největšího bonusu, že mohu konečně svobodně učit literaturu. Tak bydlel jsem v domově učitelů, představa, že si pořídím rodinu, auto, slušný život byla tak jako vzdálená, že jsem po 3 letech zběhnul. Ale teda ta průprava pro můj život byla naprosto zásadní. Opravdu stoupnout si před pubertu a obhajovat nějaký názory, zaujmout je, mluvit před ním. Jsem přesvědčený, že od té doby jsem si jist, že nemáte názor, dokud nedokážete ten názor vysvětlit, přesvědčit o tom názoru druhý. A k tomu jsem vedl i jako žáky, protože dneska má názor kdekdo. Dneska je svět názorů.
To je pravda.
Ale být schopen ho před někým, ne si představovat hlupáka na druhé straně, ale před někým chytrým a vzdělaným obhájit, to jsem se naučil ve škole.
A je tohle to, co má vlastně ta práce s těma středoškolákama společného s vedením podřízení?
No ale tam, víte, to je kolektiv, to je práce s kolektivem. Já jsem je učil, jak táhnout za jeden pro vás. Já jsem tam pracoval s jednotlivci, což při práci s týmem je stejně důležitý, jako ten tým sám, umět se soustředit na jednotlivce. No a potom jsem vlastně je snažil zaujmout. Chtěl jsem pro něco získat. Chtěl jsem, aby ta hodina, moje hodina, byla i nějaká kolektivní kultura, jako je firemní kultura. Tak tam každý ten předmět, každý ten učitel si v té třídě pěstuje nějakou komunikační, osobnostní kulturu v chování. Jo? Pravidla hry.
Jasně.
Například k tomu patří, když jsem chtěl, aby oni pracovali, aby se učili, tak jsem musel já být ten první, který předvede ten výkon. Když jsem chtěl, aby pracovali, tak já musel pracovat víc. No to je moje základní doživotní manažerská poučka, že já musím být jako předvoj, avantgarda v tom zápřahu. Druhá moje zásada je, že prostě kdo nehoří, nezapálí. Já jsem byl za katedrou entuziasta a já jsem byl manažer entuziasta. Já jsem vlastně nikdy žádný manažerský školy neabsolvoval, žádnou teorii. Já jsem byl intuitivní šéf, intuitivní lídr a nemohl bych dělat práci, kde bych nemohl uplatnit jako entuziasmus, jako základní složku svojí přesvědčivosti pro ten tým. No a to všechno se odehrávalo v té třídě a já jsem se tam naučil, vybavil pro budoucí manažerskou praxi v mnoha směrech.
To bez pochyby vlastní energie investovaná, nadšení, vlastní příklad, to jsou všechno věci, které k tomu leadershipu, jak se dneska znosně říká, bez pochyby patří. Zároveň ale vy, když jste přišel do ZOO, jasně, už nějakou manažerskou zkušeností, vy jste vedl hudební klub, takže už jste vedl lidi, ale přece jenom organizace jako ZOO Praha je trošku jiná úroveň. A vy jste to v mnoha rozhovorech a taky ve své knížce, jak se dělá ZOO, popsal, jak nelehká situace to byla. Jak moc vlastně ty lidi byli zaseklí v té minulosti z hlediska toho, jak fungovali, jak přemýšleli. Když jste nastupoval na tu pozici, měl jste nějaký plán, jak to vlastně změnit, jak ty lidi posunout někam, pootočit jejich úhel pohledu, anebo to byl spíš pokus omyl?
Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, opravdu. To bylo až směšný, protože se vypsalo výběrové řízení a já jsem se tam vlastně přihlásil jako drzoun. Mě bylo 32 let s minimum zkušeností a ono to v té době, jak ta zahrada na tom byla opravdu jako cugrund v hluboký krizi, zanedbaná i platově, včetně ředitele, to byla taková bída, že on se do toho výběrového řízení skoro nikdo nepřihlásil. Dneska, když uděláte konkurs na ředitele Pražský ZOO, tak tam bude frontáž na Václavák. To tenkrát o to nikdo neměl zájem, protože ta ZOO byla naprostý outsider. Já jsem to vlastně vyhrál díky těmto okolnostem. A do čeho jdu, jsem vůbec netušil. Já neměl ánung o tom, co to je příspěvková organizace. Co to je vztah té organizace s magistrátem. Já jsem neměl ánung, co to je řídit 200 lidí v veřejné instituci, ve veřejné firmě. Já jsem jenom vlastně věděl, že ta zahrada je na tom špatně a věděl jsem, jak vypadají dobrý zahrady.
Mít vizi toho, jak by to mělo vypadat, je bez pochyby důležitý. Na druhou stranu, na co jste nejvíc narážel u těch lidí a u toho prostředí, do kterého jste se vlastně dostal najednou?
No, tam se prostě zastavil čas. Já jsem narážel na socialismus, na socialistické návyky, na to, jak se socialismus odráží v mentalitě lidí, v mentalitě toho podniku, toho týmu. Přístup k práci, přístup k penězům, přístup k návštěvníkům, přístup k majetku, přístup k pracovní době. To byl do ledu zamražený socialismus. Na cokoliv jsem kouknul, tak bylo špatně. Od příšerných podmínek pro zvířata až po to, že se tam kradlo a chlastalo v pracovní době a chodilo do práce podle toho, jak se kdo domluvil. Já jsem si udělal, já jsem první 3 měsíce jenom tu zahradu a to prostředí studoval a neudělal jsem jediný rozhodnutí. Samozřejmě, že to byla pomalá metoda, to je těch 100 dnů, když se člověk měl nějak zpovídat. Já jsem se nějak nespovídal, já jsem to potřeboval nastudovat. A určitě, kdyby byl někdo, kdo by přišel z toho prostředí, tak by byl rychlejší. Ale mě to vlastně jako strašně pomohlo, protože jsem opravdu mohl být aspoň trošku i opatrnej. A snažil jsem se udělat takovou hierarchii do čeho dřív. Ale těch věcí bylo tolik, že já jsem po těch 3 měsících šel na takový jako manažerský kurz, mě tam personalistka, kterou jsem si tam přivedl, mě poslala, protože cítila, že v tom trošku lítám. Tak jsem tam šel a ten lektor mě vyslech a pak řekl, hejte, utíkejte tam odsaď. Vy to nemůžete zvládnout. Toho je tolik, že vás to zavalí. No, nemáte šanci vyhrát.
Tak evidentně jste neposlechl.
A to mě tak... nasralo. To mě tak vyburcovalo. Mě vůbec tam mě nejvíc motivovalo to, že ta představa, že tohle nemůže vyhrát. Já nemůžu prohrát s tak flagrantně špatným prostředím, s tak flagrantní chybou. A i to, že mě ten člověk řekl, tak mě to vlastně, ten lektor, tak mě to nakoplo a pustil jsem se do toho a vlastně nakonec jsem začal plnýma detailama, jednotlivostma. Já si pamatuju, že moje první rozhodnutí nebylo nějaký personální, že jsem někoho přivedl nebo odvolal, ale že jsem nařídil sundat ze stěn všechny kůže a pozůstatky zvířat, protože v té zoo to všude vypadalo jak někde na konopišti, jak lovecký trofeje, jako když si tam dáváme lovecký trofeje na tu zeď. A my jsme při tom výchovný zařízení, já když jsem viděl sloní nohu, kterou měl někdo na stole, tak se mi dělalo špatně z toho, protože tam byla taková jako neúcta v tom, taková nadřazenost. A to by, jo, a vlastně, ale z hlediska proměny té zahrady, to byl úplně banální detail, kterým začít nevypovídá o tom, že bych měl nějakou hierarchii.
Takže každá cesta začíná prvním krokem.
Že? Takže jsem to začal hrnout před sebou a trvalo to 3 roky, než se z firmy, která byla špatná, zanedbaná uvnitř těma návykama, stal aspoň trošku normálně fungující moderní podnik, kde lidi věděli, co mají dělat, kde chodili včas do práce, kde se nakradlo, kde se nekradlo. Ale já jsem během těch 3 let ztratil barvu vlasů, protože to bylo tak nepříjemné. Já jsem první 3 roky strávil jako buzerant. Já jsem honil lidi do práce, honil jsem zloděje a vysvětloval jsem lidem, co je špatně na tom nosit si každý druhý den tašky s banánama a s pomerančem a domů.
Zároveň ale, když to vyprávíte, tak si říkám, že jasně, ta restrikce, to hlídání, ta buzerace v uvozovkách je v určitých fázích nezbytná, ale dlouhodobě je neproduktivní. Je potřeba taky pracovat s důvěrou těch lidí, budovat ten tým, který jste zmínil na začátku. Vy, když jste přišel do ZOO Pražský, tak jste nemohl sázet na odbornost, protože jste byl laik proti těm lidem, to znamená, jakákoliv jako váha odbornosti neexistovala. Jak jste získával postupně, samozřejmě to chápu, důvěru těch zaměstnanců a překonával ten odpor ke změnám, který tady možná byl velký díky té historii, ale v zásadě je vždycky nějaký. Když se mění věci, když se přináší nějaké nové záležitosti, tak ten odpor tam je.
Nejenom, že jsem byl buzerant, ale proti mně vlastně stalo i to, že ta zahrada byla nasákla různými fámami, že jak jsem ji přišel zlikvidovat, jak vyházím všechny důchodce, jak rozprodám pozemky, jak rozprodám zvířata, že z toho udělám Disneyland. A vlastně tam byli všichni proti mně. Já musím říct, že jako, kdybych to měl nějak vyjádřit, tak 90% zaměstnanců prostě vůči mně chovalo silnou nedůvěru. A já jsem nikomu nepodlízal, já jsem se jako nevtíral. Já jsem dokonce, třeba součástí mýho já je, že já jsem za celých 13 let tam nebyl nikdo, komu bych tykal. Já jsem vždycky vykal, od každého jsem měl odstup. Takže i to mě moc jako důvěry nepřidalo, ale bylo to strašně důležité pro tu jako přísnost, ale součástí té přísnosti bylo to, co jsem právě si přinesl té školy. A já myslím, že to byl hlavní důvod, který převáděl ty lidi na moji stranu a to byl ten entuziasmus. Jo. Já jsem chodil do práce v 5 ráno a odcházel jsem o půlnoci. Všichni to viděli, že jsem držel jako mezek. Já jsem jako špatný začal označovat, veřejně identifikovat a pak je napravovat věci, o kterých všichni viděli, že jsou špatný. Tím, že jsem se pustil do sporu se skladníkem technického materiálu, panem Melonkem, o kterým všichni věděli, že je to prostě kápo všech kápů, protože bez jakéhokoliv skladového hospodaření nakupoval věci a pak měl dvě haly, jak příruční Bauhaus, a s tím si dělal, co chtěl. Takže tam se sjížděli kamarádi stroji z Bohnic a on jim tam rozdával šroubečky, kladívka a normální materiál nakoupený za zoo. A když potřeboval nějaký zaměstnanec nový kalhoty, tak mu je nedal, protože mu byl nesympatický. Tři čtvrtina zahrady věděla, že je to sičák. A byl tam 30 let a já byl první, který ho chytil pod krkem. No takhle jsem získával ty body. Mm-hmm. Ne koblihama, ne nějakýma prostě slibama, ale tím, že jsem opravdu makal jako šroub a že jsem začal šahat po letech na ty věci, o kterých všichni věděli, prostě, že jsou špatně. Takže když chytíte opilýho řidiče za flígr, tak jo, pár lidí řekne, to je blbec, protože to je přeci kámoš Franta. Ale spousta lidí tam ví, že je to správně a že já hlava nehlava jdu, že já nerozlišuju, jestli je někdo kamarád nebo nekamarád.
To znamená, jaká integrita slov a činů.
Ano.
Dělám to, co
říkám. No prostě najednou oni viděli, že já identifikuju věci, o kterých by i slepej, hluchej musel vědět, že jsou špatně. A já jsem do nich šel, přestože byli lidsky nepříjemný, protože oni se samozřejmě začali bránit a prostě od propíchaných pneumatik až po udání do novin nebo na magistrát. A spousta lidí se prostě chlubilo, že tam nepřežiju měsíc, protože mají známí na magistrátě. A to tam bylo furt. Takže já bych řekl, že se to vlastně změnilo jako entuziasmem a určitým takovým nezaujatým, poctivým přístupem k věcem, který tu zahradu objektivně trápily.
Tak jako se žene hlavou, když mluvíte o tom entuziasmu a vysokým osobním nasazení a x hodin v práci a tak. Když byste, a je to samozřejmě hypotetická situace, ale když byste v podobné situaci byl dneska, to znamená si svými zkušenostmi, nastoupil do organizace, která je v rozkladu, procesy nefungují, lidi nefungují, byl byste znovu ochoten a připraven jako jednu z těch investic dát těch 14 hodin denně v práci? Dává to smysl i třeba z dnešního pohledu vašeho?
Už bych to neudělal, ale byl bych asi poučenější, možná, že bych to nepotřeboval. Ta metoda by byla jiná, protože mám za sebou spousty zkušeností a rychlejc a snadnějc poznám, jako co je špatně a co špatně není. Já jsem si to opravdu musel hubou odřít vozem. Ale já jsem při tom dření vozem vlastně pak jako poznal mnohem víc. Poznal jsem i věci, které se tou sofistikovanou, už zkušenou metodou, ke kterým se vlastně nedostanete. Ono to i nebylo dobře, protože já jsem šel hodně do detailů. Teď to bych teď nešel. Ty detaily vás často jakoby sráží. Jo? A měl bych větší nadhled. Ten jsem taky vlastně neměl. Já jsem si to všechno nosil domů. Já jsem neměl osobní život, to už bych té práci nedovolil.
Je pravda, že z pohledu dneška, tak my jsme podobná generace, narození v 60. letech, tak si pamatuju, že byly časy, a to není až taková historie, kdy vysoké pracovní nasazení se jako nosilo, že to bylo správně, prostě makat hodně a věnovat tomu čas a sílu a všechny svoje zdroje bylo jako ceněno. Dneska vede rovnováha mezi prací a osobním životem a nějaký work-life balance a 8 hodin v práci a dost a dál mě to jako nezajímá. Přijde mi to trošku opačný extrém, ale když vy mluvíte o tom, jak to vlastně fungovalo v těch letech tehdy.
Víte, ale takhle já to vlastně ani nějak nesleduju. Jak to neříkám proto, že bych lícoval nějaký trend. Já si myslím, že to tenkrát bylo prostě intuitivní, bylo to tím, že jsem byl mladý, ale bylo to tím, že já to taky odpovídal mýmu typu. Já jsem do těch věcí, do všeho jsem šel po hlavě. Jo, a opravdu já to bral tu práci strašně osobně.
Možná taky díky tomu to bylo uvěřitelné pro ty lidi.
Bylo to přesvědčení. A dneska už já už nemám tolik sil, jo, a už jsem jiný, jsem opatrnější. To nedovolím té práci, abych dřel hubou vozem. Mám už taky víc svojí jako důstojnosti, ale taky víc zkušeností. Mě ta práce vlastně spálila. Já jsem odešel po 13 letech spálený. Mě ta práce úplně jako vysála. A já jsem možná i zažil všem po 13 letech, který tam obnášeli nejenom 3 roky začátku, ale já jsem 3 roky začal, pak jsme začali stavět, no když stavíte Pavlov zoo, tak vlastně tam to je další obrovský zápřah, ale hned potom po 5 letech přišla povodeň a hrůznej zážitek a zničená zoo. Začali jsme úplně od začátku a pracovali jsme všichni ještě víc než dřív. Já jsem vlastně dřel celých 13 let, jako byla v té zahradě a spálilo mě to. Byla to životní práce. Do ničeho už v životě jsem nedal a nedám tolik sil a kreativity a energie jako do té zoo. Taky já si myslím, že nejvíc, já, každý to má jinak, ale já jsem byl nejvíc produktivní mezi 30. a 40. rokem. Předtím jsem byl líný ucho a potom už jsem ztrácel síly. Já to cítím, že já ztrácím síly. A tenkrát to byl takový šrumec, že můžu být osudu vděčný, že mi předhodil možnost, že mi pod rukama něco rostlo. Že mohlo to osudové dílo vzniknout. Taky jsem mohl mezi 30. a 40. rokem dělat někde nějakou práci v korporátu, kde by se moje schopnost, potenciál, kreativita utopily v nějakých prostě strukturách, které vedou složitě k výsledku. Já jsem naštěstí byl u něčeho, kde mi ten výsledek rost pod rukama. Já jsem osudu vděčný za to, že na to můžu takhle vzpomínat, protože tomu nejvíc přihrála ta povodeň.
Vy jste se dotknul velkého tématu rok 2002 a povodně, kde zoologická zahrada byla jako velmi viditelná, kromě těch ostatních škod, které se samozřejmě děly i jinde, tak v té zoo to byly velmi složitý situace.
Ano, ano.
Často se říká, že krize dokáže lidi stmelit. Byla povodeň nebo byly povodně v roce 2002 pro tu situaci, o které jsme se bavili, to znamená ten nelehký vstup, zatuhlý všechno, lidi proti vám. Bylo to něco, co to taky zlomilo? Co to vlastně posunulo na novou úroveň?
100%. Tam vlastně ona ta povodeň je samozřejmě tragédie, ale když už se stala, jako kdyby se stala moudře v zoo, protože kdyby přišla v roce 97-98, v době, kdy ta zoo byla prostě špatným podnikem, kde se krade, kde lidi netáhnou za jeden provaz, kdy neví, co to je moderní zoo, protože tam drželi zvířata ve 40-50 letech starých pavlonech, v klecích, v betonových kopkách a neví, nemá vizi ta zahrada, tak by ta povodení pravděpodobně dorazila. Vůbec by nebyla schopná z té tragédie udělat výzvu. To, že se z tragédie stala výzva, za to může to, že nám vlastně ta povodeň moudře dala čas vymést ty socialistické nešvary.
Začíná trošku s čistým stolem.
Zjistit, co, vyříkat si, co to je moderní zoo. Jinými slovy, shodnout se na té vizi, protože my už jsme začali stavět předpovodní nový pavlony podle nový vize a hlavně táhnout za jeden pro vás, důvěřovat si. Já už jsem měl 5 let na to, že ty lidi mě věřili a byli schopni si za mnou stoupnout. A ona, ta krize, přišla a ty lidi si za mě stoupli. Tenkrát chtěl někdo na magistrátu, aby mě vyhodili, a podepsala se petice a 90% lidí bylo na mý straně. Byli jsme výborný podnik, srovnaný, tam se nekradlo. A měli jsme vizi. A najednou se z tragédie, prostě ten potenciál, ten podnik měl udělat z tragédie výzvu. A já jsem v životě už nezažil, nikdy jsem neviděl žádný tým lidí tak dřít jako zaměstnance zoo první 3 roky po povodni. Nás to naopak tak nabilo energii. Jsme najednou viděli zelenou louku. Uvědomili jsme si, že většinu toho, co zničila povodeň, byly vlastně ty starý klece a ty starý pelešince, který bychom jednou sami zbourali. Ona nám ta
příroda to
udělala. Příroda vlastně pomohla. A jenom teď, jako kdyby nám řekla, tak teď ukažte, co umíte. Máte příležitost vybudovat tu zahradu úplně znova během relativně krátké doby najednou. A fakt to všechny tak nabilo, že do dneska každý, kdo u toho byl, tak si toho váží, že tam má otisk svých rukou. Ale hejte, to byla takovej zápřah. To se nestává každý den. To bylo tak, že to bylo to tak frčelo, že to byla doba, kdy jsme přišli ráno v 7 do práce, za hodinu jsme se podívali na hodinky a on už byl večer. Tomu s nadsázkou takhle říkám. My jsme měli jenom prostě, jsme chtěli každý den udělat víc než den předtím a nějaký odměny, kolik za to dostanou, jestli budou přes časy. Ty lidi nejedli, nespali a všichni dřeli jako jeden muž.
Zároveň to, toho, čemu mluvíte, tak popisuje tu dobu vlastně po té povodní, kdy se znova budovalo na zelené louce trošku, ale při těch povodních, což opravdu pro zoo byla existenciální hrozba, byla spousta opravdu složitých situací. Střídali se zvířata prostě a tak dále. To je těžký, lidsky, profesně. Jak z pohledu šéfa, manažera, udržet morálku těch lidí v takovýchhle těžkých chvílích, kdy vidějí, kdy ještě nemají tu vizi toho, jak budou stavit na zelený louce, ale jak to všechno odchází a dělají se věci, které si nikdy nemysleli, že by se mohly stát?
Víte, ale to vlastně nepřemýšlíte. Tam se všichni dělali vlastně to, co museli dělat. Tam nebyla, ani se nemuselo přemýšlet, co mám dělat. Tam bylo naprosto jasný. My jsme si jenom rozdělili krátkou poradou úkoly a každý si organizoval stěhování svých zvířat ve své sekci. Ten to zase rozdělil na jednotlivý pavilonky a jednotlivý ubikace a voliérky a koje. A vlastně to každý přesně věděl, co má dělat. A já jsem byl jenom u situací, kde šlo lidem a zvířatům o keják. Tam jsem byl, abych rozhodnul, tak už dost. Tam nechoďte, stop. A nebo tohle zvíře musíme utratit. Jo, tam, kde šlo o opravdu jako fatální rozhodnutí, tam jsem musel být. A protože jich byla fůra, tak jsem samozřejmě lítal jak Fredka od jedné situace ke druhé. Ale všichni věděli, co mají dělat. Tam nebylo vůbec třeba nikoho motivovat ani extra organizovat. Tam dokonce nebyl vůbec čas na nějaké emoce. To byl sled racionálních rozhodnutí, racionálních situací. To vám všechno. A podle mě ty lidi neměli ani často prožívat. To jim docházelo až několik dní poté. Jako kdyby se vám topilo dítě, tak ho nejdřív zachraňujete a rozklepete se až druhý den. Protože prostě musíte. A to jsme přesně prožili, takže já vůbec si nespomínám, že bych musel někoho motivovat nebo nějak držet pospolu, protože všichni byli v práci a všichni jeli. A já teda musím říct, že já jsem ani vůbec vlastně, když jsem byl na jednom místě, tak na 50 jiných místech ty lidi jeli a já jsem mohl jedině věřit, že dělají jako všechno, že dělají maximum pro to, aby splnili to hlavní a to byla prostě záchrana. Záchrana zvířat. My jsme zachránili 1029 zvířat a to byly sloni, hroši, nosorožci, lvi, tygři, levharti, gepardi, gorily, lachtani, přes 800 ptáků. 134 zvířat jsme nezachránili. Z toho třeba bylo 120 ptáků a z nich se 80 utopilo, ale 40 uhynulo. Už zachráněný, v zázemí, v teple, protože tím stresem z té evakuace přestali přijímat potravu a odešli sami. A to jsou čísla, které jsou tak ohromné, že z ní dělají největší evakuační akci v dějinách všech chovatelských zařízení na světě.
To, co popisujete, to je ten možná nejčistější a nejlepší příklad krizového řízení. Jasně, přeneseno do nějaké firemní hantýrky. V té rovině krizového řízení se často říká, že jsou klíčová ta rozhodnutí. Že někdy lepší v tom, jak se ty věci odehrávají rychle a jsou složitá ta rozhodnutí, tak je lepší nesprávné rozhodnutí než žádné, že váhání může přinést větší škody než nesprávné rozhodnutí nebo ne zcela správný. Je tohleto princip, který je z vašeho pohledu dál přenositelný i do běžného fungování mimo tu krizi?
Ale záchrana zvířat nebyl krizový management. Já jsem to fakt neřídil. Mm-hmm. Já musím říct, že to byly krátké koordinační porady a každý věděl, co má dělat, protože to jsme měli 8 hodin na záchranu takového kvanta. No to se prostě rozutekli mravenci a každý dělal, co mohl. To. Já bych tomu ani neříkal krizový řízení. Krizový řízení bych pojmenoval to období bezprostředně potom a pár těch měsíců, tak tam už bylo třeba opravdu nasadit normálně management. Jo? To znamená a vysušování a úklid a organizace brigádníků a schánění dodatečných zdrojů, řešení pojistky. No to vám bylo jednání, to ty nás chtěli tak kvošulit, se na nás pozvali až z Londýna zajistitele, každá pojišťovna má zajistitele a ty nechtějí nic dát. Takže jste podpojištěný a tamhle to a zkoušeli na nás. Já jsem nechal rok před povodní tu zahradu pojistit proti povodní. To prostě padlo z vejšky. Škoda byla 250 milionů korun nebo 230 a oni nám chtěli dát prostě 20. A nakonec jsme dostali z toho 170 milionů. 170 milionů. Byla obrovská výhra a my jsme na tom strávili spousty jednání, protože my jsme nakonec toho dosáhli vydíráním, protože jsme byli tak populární, že vošulit zahradu by jim způsobilo ty kooperativy mnohem větší negativní následky. No a pak firmy organizovat, opravovat to.
Jako dodavatele.
Tam najednou naběhlo taková záplava firem, kde každá dělala na každém rohu něco jiného, velmi úzký specializace, že spousty bylo i podvodníků. To znamená prostě elektrikářská firma, která měla vyměnit všechny rozvody v jednom pavilonu a oni to prostě vystříkali a naučtovali si nám výměnu celého toho pavilonu. Na každém rohu tohle to hrozilo a to prostě muselo mít nejenom ten organizační, ale i ten zpětný kontrolní management. Všichni pořád prostě museli, a tam už musím říct, že tam už opravdu tomu se dá říct krizový řízení, protože to vůbec nebylo o řízení zoo. Ta zoo neexistovala. To bylo řízení zoologicky v úplně jiný situaci, jako kdyby to byla úplně jiná firma. A každý ten úkon byl naprosto originální. A proto já tomu říkám jako krizový management.
V každém případě se to minimálně viděno, jak si z úhlu dneška povedlo, ta zahrada se neuvěřitelně zvedla. Ty údaje jsou všeobecně známý, 7. místo na světě v žebříčku Forbes a podobně. Vy jste v roce 2009 odešel ze zahrady.
Ano.
A když to řeknu úplně naplacato, takhle obrovský úspěch se nikdy vám jako z manažerského pohledu nepodařilo zopakovat.
Ano.
Ono to taky není úplně snadné, ano, protože je tak extrémní. Ale byť se mu jen přiblížit, vy jste prošel několika dalšími organizacemi, ať už to bylo vedení Českého domu v New Yorku, ombudsman v Českých drahách a tak. Odevšad jste odešel, vždycky v rádu jako do roka v zásadě, včetně vstupu do politiky, kdy jste neuspěl v senátních volbách. Co vlastně tu roli v té zoologické zahradě spojuje, případně odlišuje od těch dalších rolí manažerských, šéfovských, do kterých jste se dostal? V čem to bylo jiný, v čem to bylo stejný?
Stejný to bylo v tom, že já jsem do toho šel opravdu úplně stejným stylem. Jo? Takový jako solitérním a velmi entuziastickým. A takovým jako odvážným, otevřeným, že jsem se nebal ukazovat na konfliktní, senzitivní věci. A vždycky tou výzvou bylo, že někdo po mně chtěl, abych něco změnil, abych to dovedl k lepšímu. Takže Česká národní budova, ta byla
mrtvá. To byla vaše značka, že jo?
Ano, ano. A já jim měl oživit a potom České dráhy, no tak tam špatná pověst, ombudsman, úplně vlastně jako jasná, naprosto srozumitelná výzva, abych jako byl zkratka pro řešení problémů, aby to v té složitý struktuře tam umírají. Řešení problému tam prostě umírají a ten cestující je nevidí. No, rozdílný to bylo v tom, že já, když jsem šel do té zoo, nikdo mě neznal, ta zahrada všem byla úplně ukradená. Já měl čas na tu černou práci, protože to nikoho nezajímalo. nebylo to chytlavý pro novináře, pro politiky. Když už najednou tu tvář jsem měl, už jsem nebyl anonymní a přišel jsem do Českých drah, tak to všichni sledovali, všichni úplně tak co ty nám tady budeš? Nastražený odboráři, média, politici, všichni chtěli od prvního dne výsledky. A já vlastně zjistil, že já vůbec nemám čas na tu černou práci. Ta moje metoda, ta solitérní, entuziastická, vůbec nefungovala, protože tomu bránil ten ksicht. Prostě mě bránil dalších jako úspěších ten ksicht, protože se stal překážkou té mojí metody. Já jsem vždycky přišel někam, kde to chtělo čas a klid na černou práci. A stačilo, když jsem ukázal v Českých drahách na něco a okamžitě odboráři, okamžitě skontaktovali politiky, politici skontaktovali média. A druhý den jsem si přečet na hlavní straně prostě v novinách, že ten fake nerozumí ničemu a že dělá jednu chybu za druhou. A vlastně a v Českých drahách pak po třech měsících vyšel přes odbory, zveřejnil se můj vysoký plat, který tam měl ostatně každý druhý skoro z managementu a najednou se prostě, najednou to všichni řešili politici jako obrovský selhání a vlastně když jsem odešel, tak tam ten plat maj jako pořád, jenom vlastně jakoby u mě vadil. Prostě já jsem nedostal vůbec prostor na tu práci ta práce vlastně byla založená na tom, že potřebuje důvěru a potřebuje čas na černou práci.
Když by trošku se člověk teďka ohlíd, napadá vás něco, nebo co byste možná doporučil někomu, kdo je v podobné situaci, prostě přichází do prostředí, který není úplně jednoduchý, možná mu není úplně nakloněný. Vy máte tu zkušenost, že určitý přístup může, když se to všechno sejde dohromady, přinést extrémně jako výborné výsledky, ale zároveň taky, že někdy fungovat úplně nemusí. Je něco, co byste dneska při tom zpětném pohledu dokázal říct, hele, v těch Českých drahách nebo v těch českých centrech, kdybych býval, možná šel trochu jinou cestou tudy nebo tamtudy, možná by se z toho dalo něco jako vyždímat?
Ale takhle já vůbec nepřemýšlím. To já teda, já jsem ty věci dělal tak na 100%, že já ničeho ani nelituju, ani si nic nevytýkám, protože v té době jsem udělal maximum pro to, aby to dopadlo dobře. Nemohl jsem, kdybych něco udělal navíc, už by to bylo 110%, ale to je maximum. Jo. Když bych měl použít zoologickou zahradu jako ověřenou cestu k úspěchu a ty ostatní, že jsou neúspěšní. Já si dokonce nemyslím, že ten neúspěch, jako že jsem já udělal nějakou chybu. Ty okolnosti tomu nebyly příznivý a v té zoologické tomu prostě byly příznivý. Je strašně důležitý, z jakých okolností se co děje. Dokonce i náhody a šťastné hvězdy jsou důležitý. Všechno se prostě jako musí sejít. A já, i když i přednáším o lidem ve firmách, tak já neradím. Já fakt, každý to prostředí je jiný a dávám si velmi záležet na tom zobecnění, aby to nevypadalo, že doporučuji, aby šli mojí cestou. Já jenom inspiruju. Ten můj příběh je vlastně jako inspirační nástroj. A rozhodně, já jsem i sám, když jsem četl nějaký manažerské knížky, tak vždycky, když to šustilo papírem, nebo měl jsem pocit, že je to nějaká manažerská teorie, tak ten zájem o tu radu se u mě snižoval. Já mám prostě, ani já nechci dělat to, že bych chtěl vypadat v různém prostředí jako radil. Já jenom vyprávím svůj příběh jako zdroj inspirace.
To mě zajímá, vy jste zmínil ty přednášky, že vyprávíte příběh ve firmách, ale taky na školách. Jasně, to, že nechcete radit, tomu se dá rozumět, protože tam je spousta proměnných, které se neopakují, ale co vlastně se snažíte těm posluchačům předat? Co oni si z toho mohou vzít, kromě inspirace? Jo, to je zajímavý příběh, ale okolnosti jsou pro mne zcela jiné. Jo?
No samozřejmě je rozdíl, když já přednáším v různých prostředích.
Co si třeba manažeři mohou vzít z vašich přednášek pro svoji praxi?
No já...
Byť by to nebylo hotové řešení, to je jasný.
Já jsem proto, aby každý lídr, každý manažer šel tak trošku svojí cestou. Zkušenosti jsou krásné, teorie je krásná, ale kdyby byli všichni manažeři stejní, jako byli ty nejúspěšnější, já si nemyslím, že je to dobře, protože svět přináší nové výzvy a každý jsme nějaký typ a je dobré, když je člověk sám sebou i v té manažerské roli. A úspěch je, když se ten typ sejde s tou potřebou anebo s tím typem té firmy. Takže já jsem prostě entuziasta, já kladu velký důraz na dobrou vizi, kterou je ale třeba srozumitelně vysvětlit a až do detailu. Já mám opravdu rád, když každá firmní vize je vidět v každém detailu. Když každý detail prostě promlouvá tou vizí. Mám rád práci na love brandu. Já strašně sázím na emoce ve vztahu ke klientům. Já většinou přednáším firmám, které jsou zaměřeny na klientský servis. Takže potom je velký téma, aby ta firma byla proklientsky orientovaná. A co to všechno je, to ta proklientská orientace. Nejenom být dobrý servis, ale nelhat, dobře komunikovat, na každém detailu si dávat záležet. Potom mám strašně rád úctu k lidem. Opravdu mám rád, když v té firmě základem firmní kultury je vedle toho prozákaznického přístupu úcta k lidem, ke kolegům, k zaměstnancům. Strašně rád vyprávím o firemní kultuře. Mám to strašně rád, když jsou na tom pracovišti dobrý a férový vztahy. Když se lidem nebere slušnost, když se jim nebere právo na rodinný život třeba, když se ty lidi, když jsou dobře motivovaní. A o té motivaci taky hodně mluvím, protože já si myslím, že dobrý výsledky má jenom člověk v práci, který v sobě nalezne trvale udržitelnou motivaci. To je termín, se kterým já pracuju. Já nevěřím, když lidi dělají jenom pro peníze. Nevěřím, když lidi dělají jenom pro takzvaně pro kariéru. Já věřím trvale udržitelný motivaci. A pro lidi ve službách je to prostě kladný vztah k lidem. Vidět v těch lidech satisfakci. Vidět v těch lidech jejich spokojenosti, informaci o tom, jestli já jsem v práci dobrý nebo ne. To nepoznáte podle toho, že vás pochválí šéf, nebo že dostanete přidáno. To poznáte jenom podle toho, že ten klient vám poděkuje a na to já strašně dám. Já jsem našel svoji trvalé udržitelnou motivaci a jedno, jestli jsem byl úspěšný nebo neúspěšný, našel jsem po té cestě vždycky, že mám rád lidi. Já mám rád, když moje práce lidem pomáhá nebo dělá radost. A to mě naplňuje, i kdybych za to bral 10 korun 50 za hodinu. Jo.
Já jsem měl připravenou ještě jednu závěrečnou otázku, která směřovala k tomu, co by měl mít dobrý lídr v dnešní době, v dnešní rychlé době. Ale myslím si, že odpověď už zazněla. Petře, já moc děkuju za pro mě velmi příjemný a inspirativní rozhovor. Přeju vám, ať se vám daří na té cestě, po které jdete, ať už přináší více či méně viditelné úspěchy a je spojená s lidmi, s kterými je dobře a kterým je díky vám třeba taky dobře. Děkuju moc.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
Díky, že jste si poslechli tento rozhovor a pokud se vám líbil, přidejte mu nějakou tu hvězdičku do hodnocení nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další epizody tohoto podcastu najdete na webu www.orozvoji.cz nebo ve všech běžných aplikacích. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika, případně tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.